Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
S Peťom Hliničanom sa dnes vyberieme, no bude to ale takmer, že až na samý kraj sveta, jedna z najizolovanejších krajín na svete, Severná Kórea. Peťo, ahoj, vítaj u nás.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
No, prosím ťa, Severná Kórea, kedy si bol naposledy?
Naposledy a jedinýkrát som bol, myslím, že v roku 2017, v septembri, lebo vtedy sa oslavuje výročie veľkého vodcu súdruha prezidenta Kim Ir-sena.
Čiže... No, hovoríš to tak pekne, ako keby si sa tam ešte niekedy chcel ísť pozrieť.
A vieš čo, neviem, či to ešte niekedy bude vôbec možné, lebo ja som spravil veľké množstvo verejných prezentácií a podobne, kde nehovorím o severokorejskom režime úplne s láskou a rešpektom. Čiže hovorí sa, že oni častokrát sledujú aktivity ľudí, ktorí Severnú Kóreu navštívili, a nie som si istý, či toto im môže vadiť alebo nie. Ale každopádne hovorím to skôr tak zo srandy, lebo tak nás to učili, alebo minimálne mňa, ktorý som tam bol ako sprievodca s turistickou skupinou, tak nám povedali, že keď sa hovorí o Severnej Kóreji, tak nemáme hovoriť Severná Kórea, ale máme hovoriť Korejská ľudovo-demokratická republika, lebo tak im to, tak to majú radi, tak sa nazýva krajina. A veľkých vodcov máme nazývať celými menami a ich titulmi, a ktoré znejú veľký vodca súdruh prezident Kim Ir-sen, veľký vodca súdruh generál Kim Jong-il a veľký vodca súdruh maršál Kim Jong-un. Takže tak.
Dobre, čiže predpokladám, že chce to naozaj pomerne veľkú dávku trpezlivosti a prípravy, kým sa tam človek nejako dostane a kým si vlastne obehá, dajme tomu, že všetky povolenia. Aké povolenia potrebuje človek na to, aby sa teda dostal do Korejskej ľudovo-demokratickej republiky?
V princípe sú to len víza a tie sú relatívne jednoduché zohnať, lebo do Severnej Koreji človek nemôže cestovať na vlastnú pesť. Existujú sprostredkovateľské čínske cestovné agentúry, ktoré vybavia všetko, človek im len zaplatí. A v zásade oni vybavia aj víza. Tie sa vkladajú do pasu, aby tam človek nemal pečiatku, aby jednoducho na hraniciach nevedeli, že ste navštívili Severnú Kóreu. A to je jediné.
Počkaj, akože vkladajú do pasu? To je nejaká samostatná kartička?
Áno, robí sa to napríklad aj v Izraeli alebo na Kube. Tie režimy, ktoré nie sú úplne priateľské k tomu svetovému spoločenstvu, to nazvem, tak častokrát nedávajú víza do pasu, nenalepujú alebo nedávajú pečiatky, ale vložia kartičku, ktorá sa na konci vyberie.
Zaujímavé, OK. Čo stojí takáto sranda, akože dostať sa do Severnej Kórey?
Teraz ťažko povedať, kedysi to bolo od možno nejakých 1500 do niekoľko tisíc eur, v závislosti na tom, aký balíček si človek vybral, či to bolo iba niekoľko dní v Severnej Kórei, alebo dajme tomu 10 dní, 2 týždne, 3 týždne, po prípade mesiac, boli aj dlhšie okruhy. Samozrejme, toto bolo bez letenky do Pekingu. Je potrebné doletieť do Pekingu a odtiaľ vás, čo je najznámejšia taká agentúra Koryo Tours, a vás už dopraví do Severnej Kórei, buď vlakom, alebo letecky. Aj od toho sa odvíja tá cena. Jediná vec, čo je dôležité spomenúť, je, že človek sa v Severnej Kórei nepohybuje sám. Vždy je so sprievodcom, druhým sprievodcom, kameramanom a šoférom, ktorí dávajú pozor na tú skupinu. Kameraman vás celý čas natáča, údajne s tým, aby mohol vám na konci predať zážitkový dokument z vašej cesty, ktorý si vy zakúpite. No ale napríklad prehliadka začína tým, keď príde sprievodca do hotela, vyzdvihne vás a celý deň je s vami, až kým vás neodloží na hoteli. Odvtedy zostávate na hoteli, nemôžete sa ísť sami večer prejsť do mesta a jednoducho voľný pohyb po Severnej Kórei zakázaný. Avšak Severná Kórea, to treba spomenúť, je jediná krajina, ktorá zostáva po pandémii COVID-19 stále zatvorená. Čiže už sa tam dalo dostať. Púšťali tam nejaké ruské turistické skupiny do pohraničných oblastí.
Myslím, že tam teraz dokonca nejaký turistický kemp vybudovali, ako prví tam prišli Rusi, alebo čo, a potom ho krátko na to zavreli.
Otvorili aj nové lyžiarske stredisko na hraniciach, kde boli tiež len Rusi zatiaľ. A potom na Pyongyangský maratón mieru, ktorý sa odohráva každý rok v apríli, tak otvorili istý počet miest pre zahraničných atlétov. A dokonca sa tam dostala jeden Slovák, náš kamarát Mišo Mikuláš, ktorý bežal tento Pyongyangský maratón mieru. mieru. Bežal, myslím, že polmaratón, ale po, myslím, že 6 rokoch bol prvým Slovákom, ktorému sa podarilo dostať do Severnej Kórey a naďalej zostáva zavretá. Údajne sa opäť organizuje maratón na budúci rok v apríli, ale medzi tým zatiaľ nie sú ohlásené žiadne otváranie hraníc ani nič podobné.
Peťo, počúvaj, je Severná Kórea naozaj taký socialistický skanzen, tak ako si ho možno, že ešte niektorí pamätáme na vlastnej koži, to je, že pretvárka, ja neviem, čudné pravidlá a neviem to nejakým spôsobom uchopiť. Skús ty, prosím ťa.
100%. Zároveň však dodám, že to je fantastický zážitok. Keď sa človek dokáže odosobniť od toho, že ide do absolútne totalitného, nedemokratického a ešte v zásade xenofóbneho ázijského režimu, tak tá návšteva je super. Oni sa o vás starajú ako o kráľov. Oni vám ukážu tie najväčšie, najlepšie, najkrajšie miesta. Máte skvelé jedlo, skvelé zážitky, všetko je monumentálne, všetko je veľké, všetko je mramorové, obrovské sochy vodcov, obrovské murály, všade oslavné propagandistické nápisy a podobne. Čiže tam potom hrozí to nebezpečenstvo, že ak to človek nemá v hlave dobre nastavené, tak môže podľahnúť tej propagande, že veď tento režim nemôže byť taký zlý. Napríklad to sa stalo aj mne. Ja som asi mesiac po návrate musel sám seba presviečať, že to bolo všetko show a nahrané.
Wow.
A potom, keď to človek začne skladať podľa videí, fotografií a podobne, tak si uvedomí, že áno, naozaj to tak bolo. Že zažili sme situácie, kedy napríklad v nákupnom centre bol kompars. Normálne ľudia sa tvárili, že nakupujú, aby tam niekto bol, lebo to bolo pravdepodobne len nákupné centrum, ktoré bolo otvorené pre zahraničných turistov, aby videli, že áno, máme my aj v zásade tuzexové obchody a podobne. A napríklad boli sme.
Počúvaj, normálne jedna časť môjho ja sa z toho chce smiať a druhej časti je to nejako, že čudno smutné. Pokračuj.
Je to úplne tak. Ja som pred návštevou Severnej Kórey čítal niekoľko knížok o gulagoch a pracovných táboroch, ktoré v Severnej Kórey majú, ale tá organizácia tam a tie zážitky sú tak úžasné, že človek začne pochybovať. Normálne, ty sa vrátiš aj napriek tomu, že si čítal 5 kníh o tom, ako tam tých ľudí mučia a podobne, tak prídeš a hovoríš si, ale veď sme nič také nevideli. Všetko bolo super, bolo to krásne. A teraz začneš si uvedomovať, že ja neviem, všade, kde sme prišli, tak alebo jedna taká scénka za všetky. Išli sme do stanice metra. Ja by som prisahal, že sme boli len naša skupina, asi 12 ľudí, ktorí sme vstúpali na tú stanicu, že nikto nešiel za nami, nikto nešiel pred nami. Ideme po schodoch naozaj hlbokým eskalátorom a oproti nám ide kopec ľudí, naozaj 200 ľudí možno, čo by nebolo nič nezvyčajné, veď práve došlo metro, vychádzajú von. Ale keď som dole, asi po 200 metroch, čo sme klesli, sa otočil, aby som si odfotil ten eskalátor, tak za nami bolo ďalších 200 ľudí. A ja neviem, odkiaľ prišli. My sme na tú stanicu vchádzali sami. Čiže je dosť možné, že tí, čo prišli hore tým eskalátorom, sa otočili a robili kompárs, že tá stanica je plná. A to sú naozaj momenty, kedy máš zimom riavky, stoja ti všetky chlopy na tele, lebo si uvedomí, že tu niečo nehrá, toto nie je normálne. Alebo nakupovala pani v tom supermarkete, nahádzala celý vozík, stále na nás pozerala, potom prišla k pokladni, kde košík nechala, išla von, sadla do Mercedesu, niečo povedala chlapovi a čakali, kým zo supermarketu neodídeme a on až potom niekam telefonoval. Wow. A potom sa zjavil v pivárni, do ktorej sme išli. Čiže pravdepodobne to bol niekto, kto bol na nás pridelený a kto nás sledoval.
Toto som inak niekde čítal, že ty dokonca si nesmieš dovoliť prednášať nejaké kritické úvahy ani na hotelovej izbe. Ani na hotelovej izbe, že dokonca aj tie sú vraj odpočúvané a ja neviem, príklad toho amerického turistu, ktorý chcel nejako načierno si doniesť zo Severnej Kórey, myslím, že plagát nejaký propagandistický alebo čo, a nakoniec to skončilo tak, že myslím, že chalan zomrel akože tam, alebo neviem presne, ako to bolo, ale viem, že veľmi smutnú dohru to malo.
Je to takmer presne, ako si povedal, je to prípad amerického študenta, ktorý sa volal Otto Warmbier, ktorý tam išiel a údajne sa večer opili. A prišla nejaká hecovačka a on teda mal zobrať nejaký plagát. A už keď v tom najznámejšom hoteli, kde bývajú všetci západní turisti, lebo Číňania bývajú inde, lebo je to spriaznená krajina, tak v tomto západnom turistickom hoteli sú poschodia vo výťahu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 5, 10, 15 chýba. A hovorí sa, neviem, či to je pravda, lebo v Severnej Koreji viete len to, čo vám povedia, ani to nemusí byť pravda. Čiže sú to všetko len domnienky, ale hovorí sa, že na tom 5., 10. a 15. poschodí sú odpočúvacie zariadenia alebo miestnosti, ktoré kontrolujú tie poschodia medzi nimi. No, a jeden môj kamarát mi tiež hovoril, že povedali v izbe, že by mali chuť na biele víno a ďalší deň ich na izbe čakala fľaška bieleho vína. Či to je pravda, netuším. Predávam tak, ako som dostal, ale predpokladám, že asi sme tam naozaj všetci odpočúvali.
Čiže ako dlho si tam bol vlastne?
Ja som tam bol, myslím, že 9 alebo 10 dní. Okay. To je taký ten jeden z najštandardnejších okruhov, ktorý príde teda oslávať veľkého vodcu súdruha prezidenta Kim Ir-sena. Ale myslím si, že je to dostatočné, že človek si dokáže spraviť predstavu o tej krajine a dokonca tá propaganda ho dokáže vo veľkej miere ovplyvniť.
Toto je halus, keď si to vezme, že naozaj človek proste zo západu, ako tak zorientovaný v tom, že čo sa tam deje, napriek tomu odíde a začne pochybovať. Počkaj, ako si tam riešil vlastne kontakt so svetom? Mobil, internet, predpokladám, že 0, nič.
Že vraj v dnešnej dobe už to funguje. Už majú zavedené nejaké hotspoty na tých zahraničných hoteloch, kde sa človek môže pripojiť za poplatok, ale v čase, kedy som ju navštívil ja, tak to bolo veľmi vtipné, lebo bol na recepcii jeden erárny počítač, kde človek za 20 eur, myslím, že na 10 minút dostal prístup k internetu, kde mohol na posielanie e-mailov využiť ako keby všeobecné konto. Predstavme si, čo ja viem, Severná Kórea, zavinač Severná Kórea a z toho posielaš maily komu chceš. Čiže nemôže sa prihlásiť do žiadnej svojej služby, lebo samozrejme to nemajú veľmi ako kontrolovať. A v tom čase nám hovorili, že Severokorejčania nevyužívajú internet, využívajú svoj vlastný intranet, na ktorom majú, dajme tomu, 200 rôznych stránok a to je všetko, ktoré bežný obyvateľ Korejskej ľudovo-demokratickej republiky potrebuje. Nepotrebujú viac. Tak povedal veľký vodca a oni s tým súhlasia.
Predpokladám, že taký bežný kontakt s obyvateľmi Severnej Koreji nebol možný. Ako len ten zinscenovaný komparzistický, hej?
Presne tak, je absolútne minimálny. Nám sa teda pošťastilo a to bolo z toho dôvodu, že mali sme navštíviť, myslím, že základnú školu a potom nemocnicu, ale zhodou náhod obe prerábali v daný deň, čiže nemohli sme ich navštíviť. Tak nám spravili náhradný program, namiesto toho sme išli do zoologickej záhrady, ktorá bola absolútne úžasná, ako nemám rád zoologické záhrady po svete, lebo tie zvieratá sú tam v klietkach, ale tu mali naozaj obrovské výbehy a častokrát to boli, že albínsky tiger, albínsky lev a rôzne naozaj vzácne zvieratá, ktoré podostávali väčšinou vodcovia od rôznych zvrhlých afrických diktátorov a podobne, čiže z toho zvieracieho hľadiska to bolo úžasné to všetko vidieť. A potom sme išli ešte do akvaparku. A tým, že ani jednému z prievodcovi sa nechcelo ísť s nami do plaviek a do bazénu nás kontrolovať, tak poslal s nami len kameramana. Ale ten spravil chybu, že išiel aj s kamerou a oblečený. A my sme boli asi šiesti a dohodli sme sa, že delíme sa na tri skupiny, každý sa rozbehne v akvaparku iným smerom, skočí do vody, prepláva a tým pádom budeme mať nejaký čas sami. To sa nám aj podarilo, čiže asi hodinu a pol sa boli vlastne v akvaparku nekontrolovaní a tým pádom sa mohli trošku interagovať s tými domácimi. Oni bohužiaľ veľa po anglicky nevedia, ale bolo to vtipné. Strašne sa bavili na tom, že máme chlpaté hrude, lebo Aziati nezarastajú a nešedivejú a neplešatejú. Čiže keď sme tam mali niekoho so šedivými vlasmi alebo plešatého, tak sa im to zdalo strašne vtipné. Hladkali nás po hlavách. Dokonca mali sme tam jedného chlapíka, ktorý bol taký dosť veľký, by som povedal, korpulentný. A v tej juhovýchodnej Ázii alebo tej východnej Ázii je to častokrát známka bohatstva a dobrého šťastia. Čiže oni k nemu prichádzali a hladkali ho nie len po tej holej hlave, ale aj po bruchu a strašne sa na tom smiali. A tým, že na tých tobogánoch, čím si ťažší, tým viac ideš, tak on z toho vyletel ako strela. Kým oni došli možno do polovice, museli sa postaviť a chudáci podvýživení sa posúvať, tak on vyletel ako strela z kanónu, tak sa na tom strašne bavili a bolo to veľmi príjemné. Akože nepokecali sme si, ale bola to taká naozaj autentická interakcia s nimi.
Okay. Asi jediná, ktorú si tam vlastne zažili tým pádom.
No všetko ostatné je strojené, nahrané, človek na to počase príde dokonca. Aj klienti si v nejakom
kedy, bode... Kedy, po akej dobe vlastne to uchopíš, že akože toto je nejaký fake proste, ktoré sa mi nezdá. Akože máš to hneď na prvú, alebo akože trvá ti to chvíľočku?
Povedal by som, že tak po týždni na to začali prichádzať klienti sami, lebo samozrejme tam sa o tom nesmieme rozprávať. To sme si aj povedali, že prosím vás, nerobte si z režimu srandu, nehovorte blbé vtipy, nepýtajte sa hlúpe otázky nášho sprievodcu, že je pravda, či ja neviem, Kim Ir-sen už ako dvojročný vedel, ja neviem, strieľať zo zbrane a bojoval proti Japoncom. Jednoducho, príjmite to tak, ako to je. Uh-huh. Dokonca aj na tom briefingu v Pekingu, keď sme si prevzali víza, nám povedali, že idete do krajiny, kam vás nikto nepozýval, kde nie ste vítaní, ale oni vám otvorili svoju náruč. Uh-huh. Čiže ak vám povedia, že sa pokloníte, vy sa pokloníte. Ak vám povedia, že kúpite kvety a darujete kvety veľkým vodcom, tak ich kúpite a darujete. Takisto neprinášajte žiadne tlačoviny z Južnej Kórey, žiadne politické materiály, žiadne náboženské materiály. Jednoducho ste tu hostia, nevyžiadaní hostia a oni vás aj napriek tomu pohostia. Čiže rešpektujte pravidlá, iná sa môžete dostať do problémov. Ak sa vám to nepáči, dôrazne vám odporúčame do Severnej Kórey necestovať. Že ideš tam s týmto, ty vieš, tak ako ten študent, ktorý údajne ukradol ten plagát a bol veľmi on bol 18 mesiacov väznený v Severnej Kórey. Uh-huh. A keď si Severokórejčania vymenili s Američanmi väzňou, tak týždeň po návrate do USA zomrel na nejaký ťažký opuch mozgu, údajne mal vytrhané zuby a nasadené zle, že neboli tie zuby na svojich vlastných miestach. A to bolo za to, že vraj on sa vlámal na to 5. poschodie, teda kde kontrolovali, odpočúvali tých ľudí a niekde tam bol propagandistický plagát na stene. On ho zobral, pokrčil a skryl si ho do topánok na izbe. A to je veľká urážka. Čokoľvek, čo má portrét veľkého vodcu, by si nemal ani preložiť, ani pohár na to položiť.
Viem, že aj noviny takto, áno, že nemôžeš nejako zhúžvať a zahodiť nič. Noviny, ale že vždy úctivo ich zložiť a položiť niekde, lebo tam môže byť vlastne akože fotka teda veľkého vodcu.
Aj, presne, to je ten problém. A on bol údajne opitý, dal to do topánok, čo je teda veľká urážka. Aha. A oni mu to ráno našli, keď tam došli tajní agenti, ktorí teda videli z kamier, čo sa stalo. No a za toto bol zatknutý. Otázka je, prečo to robil, lebo propagandistické plagáty a materiály kúpiš úplne všade ako suvenír. Oni chcú, aby si to zobral. Naozaj, s tým tam nie je problém. Môžeš si kúpiť v zbierku výrokov veľkého vodcu, jeho vtipy, aforizmy, propagandistické plagáty, čokoľvek. Čiže neviem, či to bola čistá hecovačka mladých, že nemáš na toto, máš na toto. Ťažko povedať, to sa asi nikdy nedozvieme.
Normálne na zimom riavky počúvať, akože toto rozprávanie. Hej, hej. Je. Poďme poslednej otázke, aké tam je jedlo? Čo tam jedia? Čo ste jedli vy?
A je tam pre nás veľmi dobré jedlo. Je to, povedal by som, podobné jedlo, ako človek nájde v mnohých častiach Číny, čiže nejaké tofu, alebo nejaké výhonky, veľa rýže, nejaký vývar a podobne. Mali sme aj mäso. Tam je vtipné na tom, že pre nich je masné mäso to najkvalitnejšie a to najlepšie.
To je myslím aj v Číne podobne, ale v niektorých častiach Číny.
Vieš prečo?
Nie.
Lebo tá masť v zásade dáva tomu mesu chuť. To je nositeľ tej, tak ako sa hovorí, že dobrý steak by ma mal aj masnú časť, lebo tá masť, keď sa roztopí, tak dáva tú šťavu, tú chuť tomu mesu. No a oni preto to nám dávali všade masné meso, čo sa samozrejme nám veľmi nepáčilo, lebo pre nás je to tá najhoršia časť mesa, čiže je to taký vtipný kultúrny rozdiel. Ale napríklad mali sme aj, že pjongjangské studené nudle, čo je v zásade taký studený vývar, rýžové rezance, ale také s niečím zmiešané, lebo sú tmavé a s kuraťom a vajcom a všetko to zaliate dokopy a vyzerá to veľmi nevábne a napríklad robia aj psiu polievku.
Aha.
Takže tu sme si mohli, to bolo jediné, tie
studené pionky. Išiel si do
toho? Ja nie. Klient, ktorý sedel vedľa mňa, si dal, čiže ja som ochutnal. Aha. Ja som tiež kedysi mal psíka, čiže bolo mi to ľúto. Ale musím sa priznať, že som ochutnal jednu lyžičku a podľa mňa bolo to také ako guláš, nejaký vývar. Hej, nerozoznal by si, že aké meso to je. Ale ešte by som povedal možno jednu zaujímavosť, ktorá sa týka jedla. Severokorejci mali v 90. rokoch obrovský hladomor a vtedy bola jedna z najváženejších a najvyhľadávanejších pozícií alebo vlastností, keď ľudia vedeli dobre loziť po stromoch. Je to z toho dôvodu, že hore na strome rastie najjemnejšia kôra, ktorá chutí úplne inak, keď sa pomelie a pridá do múky na chleba. Mm-hmm. Čiže tá kôra na spodku stromov bola buď už obratá, alebo príliš tvrdá a stará a tým pádom ten chleba chutil úplne inak ako chleba z kôry z vrchu stromu. Čiže ľudia, ktorí tam vedeli vyliesť, túto kôru zohnať, tak boli veľmi vážení a aj relatívne dobre platení v rámci severokorejskej spoločnosti. Ináč, keby to niekoho zaujímalo, tak existuje vynikajúca kniha, volá sa Niečo závidieť a je to jedna z mála kníh, pri ktorej som normálne mal slzy v očiach a plakal, keď som ju čítal. Je to o tom, ako prebiehal život v Severnej Kórii po smrti Kim Ir Sena na prelome 90. rokov a je to o tom hladomore a podobne a veľmi ťažkom systéme, čiže ak máte radi takúto tému, tak si to prečítajte.
Veľmi úprimne, toto bol normálne rozhovor, počas ktorého mi niekoľkokrát zamrzol mozog. Fakt, o Severnej Kórei, o jednej z najizolovanejších krajín sveta, ak nie vôbec najizolovanejšej. Čo je vlastne izolovanejšie? Severná Kórea alebo Bután?
Vieš čo, určite Severná Kórea.
Tak o Severnej Kórei sme sa rozprávali dnes s Peťom Hlinišanom. Ďakujem ti, pekný deň, čau.
Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andreji Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková. Že to by bolo ako super. Strašne smiešné. Ale mám na to čas. No. TikTok Andreji Markovej. Ale ako mohla by som, hej? Ale to by som musela niečo točiť asi teda na pľaci.
To by, úplne by sa to hodilo. Čo hodilo, Marková s mobilom je podľa
mňa. Marková s mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo. Že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No, tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že... No.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.